subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa subaxnimo khamiisa bisha sebteembar sanadka 2024-kana waa 24 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 7-10-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boggeena internetka v o a somali.com. efemyada magaalooyinka geeska afrikana waad nagala socotaan. idaacaddana waxaa idinla socodsiin doona cabdulqaadir maxamed mursal iyo anigu ah sahra cabdi axmed.
qodobada idaacaddeenna subaxnimo aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ciidamada Kenya oo howlgallo ay ka fuliyeen duleedka ceelwaaq lagu eedeeyey inay dad ku dhinteen.
aroortii ayaa marku waaga baryay ciidanka Kenya saddex baabuur wadaa lagu soo bilaabay xabad buuri wiilal ajjiifeen ay ridda kasoo istaageen albaabka ay ku garaaceen. wiilashii markay fureen gurigii inay kala cararaan ay dabxeen labaa digatay labadii midna feeraha xabad
waxaad kaloo maqli doontaan qoysas Soomaali ah oo dalka Australia loo sameynayo dib u dejin kadib markii guryahoodii ay ku yaraadeen.
sidoo kale waxaan idin haynaa dalka Turkiga oo ay ku soo badanayaan Soomaalida qurbajoogta ah ee guryaha ka iibsanaya iyo kuwa degaya dalkaasi.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinkugu haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
dalka Britain ayaa noqday dalkii ugu dambeeyey ee ku yaala qaaradda Yurub ee soo roga xayiraadda bulshada dhexdeeda ah arbacadii xalay kadib markii uu sare u kacay faafitaanka xanuunka COVID-19 ee dalkaasi. tirada kiisaska cusub ee coronavirus ayaa laba jibaarmaysa gudaha Britain toddobaad kasta, iyadoo saraakiisha caafimaadka ay ka digeen in 50,000 oo kiis oo cusub maalin walba la diiwaan gelin doono ilaa bartamaha bisha Oktoobar haddii uu xaalka sidan kusii socdo. Britain ayaa la dhibtoonaysa tiradii ugu badnayd ee dhimasho ah ee dal ku yaala qaaradda Yurub oo uu ku keeno xanuunka COVID-19, taasoo ka badan 24,000 oo qof, waxayna hadda oo xanuunka uu si xoolaha ku fidayo ay soo saareen amarro cusub oo xayiraad ah. dowladda Ingiriiska ayaa amar ku bixisay in 10 fiidnimo wixii ka dambeeya la xiro maqaayadaha, dadkana aan loo ogoleyn inay miisaska ku cunteeyaan. sidoo kale baararka ayaa lagu amray in la xiro iyo goobaha kale ee dadka isugu yimaadaan. darawalada tagaasidana waxaa lagu amray inay xirtaan maaska wejiga lagu xirto, iyadoo la soo rogay ganaax la marsiinayo ciddii shuruucdaasi jabisa. dadka ayaa lagu dhiirigeliyey inay guryahooda ka shaqeeyaan intii suuragal ah inta lagu jiro xaaladda laba kacleynta ee aafada COVID-19. ra-iisul wasaaraha Britain oo khudbad ka jeediyey telefishinka ayaa dadweynaha ku eedeeyey inay qayb ka yihiin dhibaatada iyagoo aan raacin tilmaamaha, inkastoo badi dadka ay u hoggaansameen shuruucda xilli uu sheegay in fayraska uu mar kale si aad u sarreysa u faafayo. hogaamiyaha dalka Belarusia Alexander Lukashenko ayaa sheegay inay u bilaabatay mudaxileedkiisii lixaad ee xafiiska madaxweynaha arbacadii shalay, isagoo qabtay xaflad caleemasaar oo qarsoodi ah xilli dalkaasi ay gelgeleen dibadbaxyo xooggan oo looga dalbanayo inuu ka dego xukunkii uu soo hayay 26 sannadood ee lasoo dhaafay. Lukashenko ayaa ku adkaystay inuu ku guuleystay doorashadii dhacday 9 bishii Agoost ee lasoo dhaafay, isagoo sheegay inuu helay 80% oo ah dhammaan codadkii la dhiibtay, inkastoo ay jiraan sheegashooyin guud oo gudaha iyo dibadda ah oo sheegaya in doorashada si aad ah loo masuqmaasuqay si awoodda uu u sii haysto madaxweynaha. Lukashenko ayaa sheegay in reer Belarusia aysan dooranin madaxweynaha oo keliya, balse ay difaaceen qiimkooda, nabad ku noolaanshahooda iyo madax bannaanidooda sida uu hadalka u dhigay, isagoo ka khudbeynayay munaasabadda caleemasaarka, wuxuuna intaasi ku daray inuusan meelna uga soconin Belarusia. Svetlana Tikhanovskaya oo ah mucaaradka ugu weyn ee Lukashenko ee doorashadii Belarusia oo hadashay ayaa qoraal ay soo saartay si weyn uga soo horjeesatay caleemasaarka. sabadlana ayaa sheegtay in madaxweynaha oo dadka laga qarinayo uu isku dayay inuu sameysto maamuus ay ku tilmaantay sharci darro sida ay hadalka u dhigtay iyadoo sheegtay inay tahay hogaamiyaha keliya ee doorteen shacabka belruusiya dhegeystayaal warkii idaacadda subaxnimona waa nagayntaa
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay cabdulqaadir maxamed mursal samakaab ayaa warkaasi dunida nala socodsiinayay
ciidamada kenya ayaa howlgal ay qof ku dileen laba kalena ay ku dhaawaceen ka fuliyay deegaanka yadow oo 5-20 kilomitir dhinaca waqooyi u jirta magaalada ceelwaaq ee gobolka gedo goobjoogayaasha ayaa sheegay in ciidamada kenya ay weerareen guri dad shacab ah ay deganaayeen oo hal qof ay ku dileen 3 ruux oo kale oo 2 ka mid ay dhaawac yihiinna ay ku soo xireen iyagoo hore u sii qaatay meydka qofkii dhintay nabadoon barre qorane ducaale oo ku sugan deegaanka iyadoo islamarkaana ah aabaha dhalay wiilka ciidanka kenya ay weerarkaasi ku dileen oo qadka telefoonka aan ku wareystay ayaa marka hore iiga waramay sida ay wax u dhaceen iyo halka ay wax ka dhaceen
waxay wax u dhaceen meesha halka wax ka dhaceen waa iyadoo meel la yiraa oo degmada xeel waa ku heshaaban 25 kilomitr ayna u jirtaa marka waxay waxa ku dhaceen aroortii ayay marku waaga baryay ciidanka kenya 3 baabuur wada lagu soo bilaabay xabad xabadu lagu soo bilaabay waxay usoo socdeen xaduuddooda ayay dhigteen way soo lugeeyeen buuri wiilal ay jiifeen yay ridda kasoo istaageen albaabka ay ku garaaceen wiilashii markay fureen gurigii inay kala cararaan ay dabxeen labaa digatay labadii midna feeraha xabad ku lufteen mana dhimaneen markii la qaaday dhaawacu ahaa sida madaxa ay qas tagtay maskaxdiisii a meesha daatan kii kalena banaanka horkooda soo bixi rabo waay qabteen wiilasha midka dhaawaca aabiisa xagga kasoo horday way ka hortageen dabay siiyeen qoray baadkiisii si ay ugu wadeen aragta soo baafkiisa kadhiig ka waday qaadeen noocaas ayaa saaka waa lagu bilaabto waana ciidanka kenya waana ciidanka kenya oo 3 baabuur wada
waa gartay marka dhalinyarada la qabtay ee aada sheegtay in midkoodna la dilay maxay ahaayeen iyagu
waxay ahaayeen wiilasha ninka la dilay anaa dalay aniga kula hadlayaa dalay shalay maqribkii uu meesha tagay mookaan waa mootu waday anaa aabow soo bax meel baadi aadiri jira waa soo hoyday labada kalena waa laba wiil oo aray jira mid adeeraan u ahay midna waa seedigay marka albaabka lagu garaacay sidaasaa loo laayay odagii kusoo horday sidaasaa la yeeray wiilasheeda waa arinjir iyo mootaare ma nin kartaa la xariiri kartaa warkaygaas war bee noqonaayana maaha waan ilma yaryar midkaygan maogaya wiilasha wax labaatan gaari ku jiraan
marka guud ahaan hadda imisa qof ayaa gacanta ciidamada kenya ku jirta oo ay deegaanka ka wateen
waxay wateen nin meyda iyo 3 dhaawac waxay maxabad ku dhaawaceen iyo waxay gacantooda ku dhaawaceen ba 4 nin ay qaateen oo dubbeysyahay kuwa kalena dhisman doonaanaaka wadeen 4 ruux ay kenya nagala tagtay
ma jira tuhun ay ka qabeen in dadkaasi ay ka tirsanaayeen kooxda al-shabaab
maya adeer waa tuhuna ma jirin kenya kolley ninka og waa og yahay sanadyadan meel kastoon xatuud kala leenahay way kasoo gudbi jirtay dadkana saanay nooga gumaadi jirtay dadka dadkaan ugu socda ugu laayin jireen waa la wada og yahay waa dalna oo noo dhexeeya oo isugu imaanayna male diina nooma dhexayso dandaansi xaq lagu haysay sanadyadan meel kastoon xatuud ka leenahay inoo saanay nooga gumaadan wayna noo baan waa tuuma wiilashaas la tuumi karaa maaha
waxaad noo sheegtay in deegaanka iyadoo uu 5-20 kilomitir u jiro ee magaalada ceelwaaq marka deegaanka yaa maamulo oo maamulma ka jira mise maleeshiyada al-shabaab ayaa ku xoogan oo iyagana dhinacooda ka maamula
maya aaldaraasi ay dadka ugu jiraan oo reeriyo xoolo dhaqate shabaab gacanta kuma hayo qora kore dowlad gacanta kuma hayso dad iska arinjiro ree baadi oo shacab ameeshka joogo nin uu doore xirag in la arka maogi iyo nin kale ma joogo marka ma jirto adeero ma jirto wax shabaab oo meeshaas u qura ama aan aragno ma jirto dowlad wax sheeganaana ma aragno ma sanad walba kenya umbaa noo soo qalto oo dadka laaysta waxay ku laayna ma naqaano waana la wada ogyahay gumaanka kenya iyo daandaaska ay nagu hayso waa la ogyahay dad shacab ahaana
ciidamada Kenya inay soo galeen deegaanka oo howlgal ay ka fuliyeen oo dad shacaba ay ku laayeen, maxaad ku caddayn kartiin? kaasi waxa uu ahaa nabadoon barre qorane ducaale oo qadka telefoonka igu waramayay isagoo jooga deegaanka iyadow ee gobolka Gedo.
dhegeystayaal, waxaa naga xusuusin ah inaan isku dayno inaan helno saraakiisha ciidamada Kenya ee xadka welina aysan noo suuroobin si ay uga jawaabaan eedahan loo jeedinayo. haddaba waqtiga ugu horreeya ee aan helno ayaad ku maqli doontaan idaacadaheena soo socda. wasaaradda diinta iyo awqaafta ee galmudug ayaa sheegtay in sharciga islaamka waxa uu qabo ay marsiin doonaan qofkii kufsi lagu helo. isku duwaha wasaaradda diinta iyo awqaafta ee galmudug macalin cabdirasaaq cabdiraxmaan sheekh nuur ayaa u waramay wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaq.
wasaaradda waxaa u diyaarsan arrimahaas in xukumkooda la marsiiyo. waxaa weeye kufsigu wuxuu ka kooban yahay mar waa zino, marna waa qatli, marna waa xuquuqdii insaanka lagu cayaaro weeye. zinada sharcigeeda ilaah baa caddeeyey, hadduu qofku zinada uu yahay qof nikaax xalaala soo maray oo zino kadib marsho, xukumkiisu dhagax baa lagu dilaa, rajmi waa xukuman yahay. hadduu zinada hadda bilaabayna waxa weeye boqol jadal uu leeyahay insha allah. xukumkaas ayaa shareecadda u taalla xagga zinada. qatliga gabadheerta intuu kufsaday misna uu dilay waa qatlu man yaqtul muminan mutacamidan fajazaahu jahannam khaalidan fiiha waqadiba allahu calayhi walacanahu waacadda lahu cadaab cadib. qofkii mumin dilay asagoo u qasdahaya jazihiisu waa jahannama, ilaahay waa u caraysan yahay, waa lacnay, waxa weeye cadaab weyna u diyaarsanna. waxa weeye xuquuqda bini aadamka lagu cayaarana ayana waxa weeye waxay leedahay nidaam insha allah baa loo dejinhayaa iyo arrimo lagu xakameeyo arrintaas. marka waan ka digaynaa kufsiga, waan ka digaynaa arrintaasi mamnuuc weeye, shareecadda islaamku ma qabto, dhaqanka suuban ma qabo, waa arrin aad looga xumaado weeye. waxaana leenahay arrintaas halaga waantoobo insha allaahu arrimo badan iyo dadaalba maa samayn doonaa haddii la qadaro oo wasaaradda soo bandhigaysaa biidnillahi kariim.
gobolka mudug marka la fiiriyo waxaa ka dhacay tacdiyo la xiriira kufsi oo loo geystay gabdho da'yar iyo gabdho aad u waaweynba. marka ma jiraan qorshayaal wasaaraddu ay waddo oo lagu xakameynayo falalka kufsiga ah?
haway jidhaa, waxaa weeye mamnuuc gabadho ama ha yaraato ama ha weynaato dad ilaahay sharfiyey. dumarku weeye gabdhuhu oo qaaliyo weeye, qof walba insha allaahu xukumka uu leeyahay baana masiinana haddii la qadaro. waxaana samaynaynaa waxyaalo tacsiir ah oo maamulka iyo culummada iyo odayaasha dhaqanku iyo ciidamadu kulli aan ka shaqeyna haddii la qadaro, oo rabo falkaas si lagu xakameyn lahaa, si looga hortegi lahaa, si mar dambe usan u dhacin waddankeena insha allahu baan ka shaqeyna haddii la qadaro.
maxaad isleedihiin ka culimo ahaan, waxaa soo celceliya kufsiga ama salla?
waxaa soo celiya baan isleenaha dhowr maado. midii maandooriyaha kale weeye, waddanka waxaa soo galay khamro, xashiish, waxyaalo kaleto maandooriyaha sabab u yahay. waxaa kaloo sabab u ah jahli, wax la yihaahdo wiilkan gabadha farxumaynahayaa wax ka horreeya ciqaaba ma oga, gabadha xaqay leedana ma oga. marka jahliga noocaasna waa ka culmaanahayaa. insha allah wacyigelin baan samaynaynaa si loo ogaado xuquuqa gabdhuhu ay leeyihiin iyo sharafta ilaahay u sarfiyey iyo qiimahooda, saan loogu xadgudbin insha allahu ayaa arrimahaas baa insha allah baan diyaarinaynaa insha allahu.
wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta oo aada gobolka mudug wakiil uga tahay, haddii fal dhaco maxay tahay tallaabada ugu horreysa ee aada qaadaysaan?
insha allahu waxaan qaadaynaa baaritaan baa jira gobol kasta, tuulo kasta, dad baa insha allahu baaritaan, dad baa noo jooga, baaritaan baan samaynaynaa qof alla qofkii lagu helo arintaasna tilaabaan ka qaadaynaa. Waxaan ka digahay weliba odayaal, odayaal waxa macna u dooda jira oo yiraahdo maxaa ka ogtihiin yaa marqaatiya, waxaa noocaas u digaynaa ilaahayna wuxuu yahay walaa takun lilkhaa'ina khasiiman, ha noqon kuwa khaa'inka mid ka dooda ha noqon. Marka waxaan rabaa in shacabku insha allah kulli ka wada shaqayno, nagu gacan siiyaan, na soo wargeliyaan, annakuna insha allah tilaabaan ka qaadaynaa biidnillahi kariim.
Laamaha amniga gobolka mudug ma jiraan waxyaaba hadda ay gacanta ku hayaan oo la xiriira falal kursi ah?
Si badan si fiican ayay gacanta ugu hayaan insha allah, iyagana u warsan kartaan, dadaal fiican bay ku jiraan. Aad baan ugu tahniyeynahayaa ciidanka amniga si fiican oo boqolkiiba boqol bay u shaqeeyaan baa la odhan karaa.
Fariinta ugu dambeysa ee aad isleedahay wax gal bay u noqon kartaa dadka falalka kufsiga ah kula kaca gabdhaha?
Fariinta ugu dambeysa waxaan leeyahay horta dhammaan ilaahay aan ka cabsanno, dad islaam baan nahay, ilaahay aan ka cabsanno, aan waddankeenna sharaftiisa iyo maaragtay nidaamkiisa aan dhowrno. Waxyaalaha falxumadaana noocaasna ha laga fogaado. Insha allahu shuruuc baa ka soo bixi doonta arrintaas lagu xakameynahayo oo looga hortagahayo. Waxaan ku baaqahayaa inaan u wada jirno culimiya caamo, maamul, ciidan, odayaal, insha allahu inaan ka hortagno. Waxaan rajaynahay mar dhow insha allah arrintaas inay dabar goyi doonto dilaa qadaro si inaan ka baryayno.
Kaasi waxa uu ahaa isku duwaha wasaaradda diinta iyo owqaafta ee galmudug macalin cabdirasaaq cabdiraxmaan sheekh nuur oo u warramayay wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaq.
Waddanka Turkiga ayaa waxa uu ka mid yahay meelaha Soomaalida ay waayadan dambe sida weyn maalgashiga dhaqaale ugu sameynayaan. Waxyaabaha ugu badan ee laga sameeyo waxaa ka mid ah guryaha oo ay Soomaalida ka gadanayaan dalkaasi si ay u degaan. Qurbajoogta ayaana u badan dadka guryaha ka iibsada dalka Turkiga. Wariyaha V O A da Intisaar Saalax Xuseen ayaa warbixintan noo soo dirtay.
Magaalada Ankara ee dalka Turkiga waa halka Soomaalida ugu badan ay ku nool yihiin. Dad badan oo Soomaaliyeed ayaa halkan guryo ka iibsaday isla markaana ay deegaan u tahay. Cali Daahir waxa uu ka mid yahay dadka magaaladan ku nool isla markaana deegaan ka ah ee guryaha ka iibsaday. Waxaan ku booqanay hooygiisa, ugu horreyna waxaan weydiiyey waxyaabaha ku dhaliya in halkan uu guri ka iibsado.
Intisaar, horta marka kowaad soo dhowow gurigay oo Turkiga ku yaala ku soo dhowow. Adiga idaacadda V O A waa nin mahadcelinaya. Magacaygu san hore u sheego Caldaan Maxamed Xirsi. Wadanka Turkiga magaalada Naxis Ankara dadka guryaha gatana ka mid ahay. Sababtan guri u gatana waxa weeye markii ilmihii familka ay waaweynaadeen baan waxaan go'aansaday ilmaha inay meel dabada wax ka bartaan. Markaan wadamadii aan la iskaleeyey oo aan xogta raadiyana, wuxuu Turkigu noqday wadanka ugu fiicna oo waxbarasho jaban oo macquula laga heli karo, nolol macquula oo jabanna laga heli karo. Saas baan guriga u gatay, familkiina qayb ka mid ahda u joogaan.
Waxaa jira sida la ii sheegay, haddii qofka uu iibsado guri deyn lagu leeyahay in dhibaatooyin uu kala kulmayo arintaasi, adiga ma jiraan wax dhibaato ah oo aad kala kulantay kadib markaad gurigan iibsatay?
Runtii marka aan gadanahay gurigan muuqaal ahaan aan ku qano, laakiin xagga dowladda hoose dhibaato inay ka jirta inay saliim yihiin ma ogeyn. Laakiin waxaan ka bacdi ogaaday inay dhinac walba guryahan nadiif ka yihiin, aan deyn lagu lahayn, daalqada canshuur lagu lahayn, oo ay nadiif yihiin. Oo xaqa ah runtii markaan ku laabtay oo aan ciqaabada qaadanaya la weydiiyey gurigan bal canshuurtiisii ka soo waran, waa tagay, waa nadiif ah lacaluumana gurigan.
Dhanka kale, Farxaan Maxamed Doore waa gudoomiyaha shirkadda Guuleed Real Estate oo ah shirkad iibisa guryaha. Farxaan, waxaan weydiiyey dadka ugu badan ee guryaha ka iibsada iyo sidoo kale qiimaha guryaha la siiyo.
Magacaygu waa Farxaan Maxamed Doore Guuleed, waxaan ku magac dheeraay magacaas gudoomiyaha shirkadda Guuleed Real Estate ee wadanka Turkiga. Wadankan waa wadan ballaaran, waana wadan dhismaha caan ku ah, waana wadan boblishin aad u tiro badan leh, oo 85 milyan lagu sheegaa dadka Turkiga. Laakiin anaga hadda qaybtan ka hadlayna waa qaybta dhismaha iyo deegaameynta guryaha Soomaalida.
Inta badan dadka aad guryaha ka iibisaan oo kale halkay ka kala yimaadaan? Ma Soomaaliya iyo gudaha dalka, mase waxay ka yimaadaan dibadaha?
Waxay ka yimaadaan Amerika sida Canada iyo Maraykanka, waxay ka yimaadaan Scandinavianka iyo Ingiriiska iyo Carabaha intaba, ilaa Soomaaliyana way ka yimaadaan.
Qiime intee la eg ayaa la siiyaa guryaha?
sida caadiga cid walba ay ogtahay real estate malaha meel ku dhamaaday meel ka bilowdo guri walba wuxuu leeyahay wax u gooniyo laakiin haddaan hoos u dego soomaalida guryaha ay gadato hadda xaaliyan 40,000 ilaa 120,000 ayay u dhaxeeyaan guryaha laga iibsaday magaalada Ankara
ma jiraan xeerar iyo sharciyo u degsan guryo gadashada haddii qaladaad uu dhacana sidee ayaad ku xallisaan
bini-aadamka adduunya la joogaa lagamana waayo qaladaad inay dhacaan laakiin waxa weeyaan haddii qalad dhaco waxaa rabaa in wax laga barto sida saxda ah waddankan waa waddan dulqaad iyo ixtiraam u samaysan waddamada yurub iyo ameerika oo kale waxaa ka jira haddii aad wax iibsato shuruucdii aad ku gafto wax ku qabanaya ayaa jira ayadoo tan shuruucdii kale ay jirta waxaa jirta macaamil iyo isku dulqaadasho sida soomaalida oo kale haddana sharciga ma laga boodi karo oo raaci
intisaar saalax xuseen v o a magaalada ankara
halkaas weli aad naga dhagaysanaysaan dhegeystayaal waa Washington. Dowlad goboleedka gobolka Victoria ee dalka Australia ayaa dibadujin u sameynayso qoysas ballaaran oo Soomaaliya ka yimid isla markaasina degan daaraha dhaadheer ee ku yaala bartamaha magaalada Melbourne kadib markii ay dowladda u ogolaatay qoysaska halkaasi degan qaarkood oo guryaha ciriiri ku noqday in guryo la siiyo maadaama ay haystaan caruur fara badan. Wariyaha v o a da ee qaaradda Australia Ibrahim Cumar Baafo ayaa haddaba booqday warbixintana nooga soo diray halkaasi.
Qoysaska Soomaalida degan sarahan dhaadheer ayaa caruuro aad u fara badan halkan ku koorsada. Cashir Cabdiraxmaan Cusmaan waxa ay ka mid tahay hooyooyinka halkan caruuraha ku korsada, waxaana ii sheegtay inay tahay hooyo dhashay shan caruur ah, inkastoo ay jiraan hooyooyin kale oo degan sarahan dhaadheer islamarkaana ku korsanaya caruur tiradoodu ay gaarayso ilaa iyo 9.
Sartaan aniga waxaan deganaa adigu 21 sano ku dhawaad, inaan ka guuro oon jaaniskan aan helana aad baan ugu faraxsanahay, waana ka faa'iideysanayaa maadaama annaga aana guryo gadan karno dad aan iska nahay ilmo korsanaya. Marka inaan guryo dhulka waaweyn oo 5 qolo oo annaga nagu filan helno, jaanis weyn bay noo tahay.
Caqabadaha haysta dadkan hoyga u ah daarahan dhaadheer ayaa aad loo ogaaday ka gadaal markii 14 cisho xanibaad la saaray, iyadoo tiro badan oo COVID-19 laga helay dhismayaashan.
Waxaan u noolahay guriga waa 3 qol iyo fadhi iyo jiko iyo musqul iyo bathroom qabayska, qolkiiba 2 qof baa degan. Aniga gabadha isku sarir baan ku seexanaa, 2 wiil iyo 2 wiil bay u kala seexdaan. Caruurta qaar waxaa jira jaamacad dhigta, qaar high schoolka dhameeya weli jaamacad gelin, qaar high school ah. Marka way adag tahay inay ilmihii cunug soo jeedo laga yaabo inuu telefoon haweenka dhiskaga soo jeedo, wuxuu la jiifaa cunug yaroo baris wax iskuulu kacaya. Waxaa arrinta ugu daran waxay tahay hadda aan la rafaadsanahay ilmihii maadaama oo la galay lockdown la galay oo ilmihii iskuulada laga fadhiisiyey, cunug kasta wuxuu rabaa qol wax ka akhristo ama qon ruux ka akhristo maadaama macalimada ay life soo gelayso ilmihii oo toos oo la hadlayso. Marka ma suurtoobayso cunug kasta inuu miis iyo kombuyuter isla haysto. Caruurta sarirta korkooda ayay wax ku akhrisanayaan, wax ku dhegeysanayaan, macalimiinta la kor fadhiyaan. Marka way aad bay u adag tahay, jaanis weyn weeyaan in guryaha laga guuro.
Waxaa jira faa'iidooyin ay ku qabaan ku noolaashaha dhismayaashan, iyadoo ay dhanka kalena barbar socoto khasaaraha ay u leeyihiin hooyooyinka caruurta ku korsanaya guryahan dhaadheer.
Guryaha jaalid ahaan waxay faa'iido noogu leedahay. Masaajidkii baa maasha allah 2 talaabo ah oo jidka la goynayaa oo de ilmihii salaadii waqti kasta ay tukan karaan. Midda kale deriskaagi communitygaagiibaa dhex fadhida, adeerba inta kaa fadhiya, eedda inta kaa xigta, gabadha walaasha deriskaaga ah haddaad wax u baahato waxaad leedahay hooyo albaaq habar ku garaac waxaanoo soo qaad. Haddaad meel aado oo kale ama aad ka lagaa maqayay hebel walaal ilmaha ii sii fiir albaaq ku xiga weeye, faa'iidadaas way leedahay. Dadku waxay u arkaan inay macnaha inay lacag ay seefgaraynayaan oo gaas oo kale ma bixino sababtoo asartu gaas ma laha, korontadiiba nalkiina ah, cunto kariskiina ah, biyo ma bixino waayo biyaha si way farsamaysan tahay, dadka badankood ma fahmaan, waxay ku qarsan tahay kirada. Marka faa'iidooyinkaas bay leedahay, laakiin khasaaraha kaasoo gaaraya ka badan.
Maxaa ka mid ah?
Waayo sintigii baa joogtaa, waa dhexbartanka sintigii. Ilmihii gurigu ku xidhan yahay maanta dhan, inta yara banaanka usoo baxo ma ogo wuxuu la kulmayo, nin daroogo wadoo la kulmayaa, nimankan macnihii jeelkiiba halkan oo 2 talaabo nooxiga, qof jeel kasoo baxo ilmihii la kulmi karaa, ciyaal badan oo xaafadda aan deganayn baa isugu yimaada halkan. Haddaad timaada waqtigeed oo arkaysaan caruur badan baa isugu timaada, nooc kasta ilmaha lahaan karaan, walwal iyo wadnaha farta aan ku haynaan ku nool lahay. Marka taana waan ka raysan doonaa insha allah ayaan filayaa.
waxaa loo ballan qaaday in la dejin doono xaafaday doonaan iyo weliba guriga ay doonayaan nuucu yahayba.
maya waynu soo wacan waxay dhaheen xaafadeebaad rabta inaad degtaan, xaafadaad u baahan tahay noo sheeg. weliba ana waxay weydiiyey, waxay ugu dhaheen shan qol weeye, ma guri dhulka aad rabtaa mise guri isu saar aad rabtaa oo iskor saara labadabaqa? marka waa jaanis weeyaan aada u fiican. dadka diiday lacala hadday jirin dad diiday, waxaan kula talinayaa inay arrimahan ama informationka la siiyey ee la leeyahay laba sana kadib idinkaas dambariya inay si fiican dadku u wareystaan, xoga saxa inay raadiyaan guryahana jaaniskan ay ka faa'iidaystaan, waayo waxaa laga yaabaa mar dambe inuu soo mari waayo.
14-kii cisho xanibaadda la saaray ayay ii sheegtay inuu ahaa xabsi guri oo kale oo dadku qaar ba ay ku sigteen inay isla hadlaan.
adoo xanuunsanaya ama aada xanuunsanayn ba ka soo qaad 14 cisho haduu lagu yihahdo guriga ka soo bixi, albaabkaaga ma soo bixi kartid, maskaxiyan bayna u fiicnaynba, waa jeel adoo in jeel lagu geliyo oo kaleeto. marka aad bay u adkayd, qofka dariskaaga asiyaa tahay ma dhihi kartid, ilaa telefoon u dirto oo wacdo mooyaane ma arki kartid. midda kale, dadkii kuu dhawaa, cimaradihii kuu dhawaaba banaanka wada maraya, dadkiiba wada banaanka wada socda ku soo wacaya, inaad adigu keligaa jeel ku jirtid oo tiraahdo waan xidhanahay, waa arrin aad u adag bay ahayd, aad ba nagu adkayd, ilaahay baa naga saaray alxamdulilah.
9 daarood ayaa Melbourne iyo Australia guud ahaan caan ka noqdeen markii xayiraadda adag la saaray 14 cisho, iyadoo hoostana laga dhigay ciidamo booliis gaaraya 500 oo askari oo ilaalinaya inaan ciidana dibadda u soo bixi karin amba aan u geli karin, tan iyo intii uu amarka dowladda uu dul saarnaa. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
haatana ku soo dhawaada heeskii aanaga kugu talagalnay.
habeen ma hurdo way aaday hor joogoy, daraar ma har gala adoonbaabay helaye, wana hobtay hodaneya, wana hobtay hodane, ana hobtay hodan anna weli kama aan harineya. hadal maane hay wadna hadi hale shayo bada hirganeysa runti ku waya runti ku ayo runti ku waya roneeriya makugu khalaya
gudahanna intaasi waxa ku eeg idaacadeeni subaxnimo sida wada jirka ay idin la socodsiinayeen Saara Cabdi Axmed iyo anigu ah Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab iyadoo dhinaca farsamadana uu isku soo habeeyay Bashiir Abikar Cabdullaahi. tani idaacaddeenna duhurnimo dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
way helayo ee hababiyaya mid kale la hayaa banka gaaraya wana hobtay hodaneya wana hobtay hodane ana hobtay hodan ana weli kama aan harineya. Ana hobtay hodan anna weli kama aan harineya.